Συζήτηση που θα έχουμε. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Χθες παρουσιάστηκε ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός που αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί. Ένα σχεδιασμός που, εντάξει, βασικά του σημεία ήδη έχουν υλοποιηθεί. Τα όποια σημεία απομένουν να εφαρμοστούν θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους από το 2023. Έχει ενδιαφέρον πάντως, και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον πρόεδρο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, ότι για μία ακόμη φορά γίνεται η σαφής αναφορά, η στόχευση για την αύξηση της συμμετοχής σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση. Και εδώ περίπου ισχύει το γνωστό, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, και διατηρείται πολύ χαμηλά το ποσοστό της ανακύκλωσης. Παρά τις όποιες πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο Κρήτης, πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ, τον κύριο Ζαχαρία Καλογεράκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Χθες είχαμε την παρουσίαση. Υπήρξαν και συμμετοχή και από το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Γραφάκο. Δώστε μας λίγο τις βασικές κατευθύνσεις αυτού του επικαιροποιημένου σχεδιασμού, όπου εδώ τίθεται και ένα ακόμη ζήτημα. Τα βάζω όλα μαζί, θα τα δούμε και επιμέρους, που στο παρελθόν είχε απασχολήσει και είχε προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις. Το ζήτημα του ενδεχόμενου να έχουμε επεξεργασία θερμική, δηλαδή μέσω καύσης, για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Για να τα δούμε όλα ένα προς ένα.
Ένα-ένα. Καταρχήν, να πούμε ότι η Κρήτη για πρώτη φορά απέκτησε περιφερειακό σχεδιασμό, δηλαδή υπήρχε ένα σχέδιο το τι κάνουμε βήμα-βήμα, πού χωροθετούμε, τι και πώς, και σε το επίπεδο των έργων και σε το επίπεδο των δράσεων. Αυτό έγινε το 2016. Και για πρώτη φορά έγινε με ομόφωνες αποφάσεις και του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου. Από τότε ξεκίνησε σιγά σιγά η μελέτη όλου αυτού του σχεδίου στο επίπεδο των έργων και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε όλα τα μεγάλα έργα που προέβλεπε αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός δημοπρατημένα. Κρατήστε και αυτό, κύριε Κόνστα, δημοπρατημένα και μάλιστα με κρατική επιχορήγηση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ούτε ιδιώτες ούτε χρηματοδότηση τα περίφημα ζητήματα που γίνονται στην άλλη Ελλάδα. Εδώ έχουμε όλα τα έργα, εκτελούνται πλέον και είναι σταυρασιοποιημένα με κρατικές επιχορηγήσεις μέσω είτε ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε των κρατικών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει ένα φάσμα έργων που προβλεπότανε. Προχωράμε με δεδομένο ένα ορίζοντα που είναι τέλος 23, όπου πρέπει να έχουν τελειώσει αυτά τα έργα, mm-hmm. γιατί μπαίνει νέα προγραμματική περίοδο. Ό,τι δεν έχει τελειώσει μπαίνει γέφυρα, άρα καλό είναι να τελειώσει. Υπό την έννοια αυτή, σήμερα και το επόμενο διάστημα θα έχουμε πλέον μια σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Να πω πολύ απλά. Ο στόχος και του Εθνικού Σχεδιασμού και των Ευρωπαϊκών Κατευθύνσεων είναι να οδηγούμε όσο λιγότερα απορρίμματα μπορούμε στον αθάδοκο. Mm-hmm. Ο στόχος ο Εθνικός είναι το 2030 να οδηγείται στην ταφή το 10%. Σήμερα οδηγείται στο επίπεδο της Κρήτης το 80%. Η Κρήτη συνολικά έχει γύρω στις 460.000 τόνους το χρόνο. Οδηγείται λοιπόν το 80% στην ταφή. Με τη λειτουργία των μονάδων θα περιορίσουμε αυτό στο 40%. Άρα αυτόματα σε 1,5 χρόνο που λειτουργεί η μηχανική διαλογή πιάνουμε ένα σημαντικό, μειώνουμε σημαντικά το ποσοστό και προσεγγίζουμε το στόχο. Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε, και αυτό είναι στα πλαίσια του νέου σχεδιασμού. Ο νέος επικαιροποιημένος σχεδιασμός τι κάνει? Με δεδομένο το παλιό δημιουργούμε τη νέα γενιά δράσεων και έργων. Ο νέος λοιπόν περιφερειακός σχεδιασμός προσθέτει και νέα ρεύματα, τα περίφημα βιοαπόβλητα, τον καφεκάδο. Ήδη μονάδες τέτοιες έχουν ξεκινήσει και ήδη σήμερα με το Γενικό Γραμματέα επισκεφτήκαμε την Αρχανώνα Σερουσίων που έχει τελειώσει και μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία. Mm-hmm. Και με αυτό μειώνουμε ένα 15% τη διαδικασία των απορριμμάτων που οδηγείται στο ΣΥΤΑ. Όμως, εδώ θέλω να τονίσω και είναι βασικό στοιχείο και του περιφερειακού σχεδιασμού, αν δεν ενισχύσουμε την ανακύκλωση και τη διαχείριση και την διαλογή στην πηγή, δηλαδή αν δεν συμμετέχει ο πολίτης μέσα σε αυτή τη διαδικασία, οι στόχοι δεν πρόκειται να επιτευχθούν.
Ωραία.
Δηλαδή στο 10% δεν θα φτάσουμε ποτέ.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν, για να πάμε στο διαταφτά. Τι γίνεται λάθος τόσα χρόνια και δεν έχει ευαισθητοποιηθεί, κινητοποιηθεί ο πολίτης? Γιατί δεν μπορεί. Εντάξει, το ένα είναι ότι είναι εύκολο να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν απηχεί την πραγματικότητα, απηχεί ως ένα βαθμό και μάλιστα σοβαρό βαθμό την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον τον πολίτη. Δεν το έχει σπουδαιολογήσει, δεν έχει κατανοήσει ότι μια τέτοια πρακτική θα ωφελήσει στην προοπτική του χρόνου θα ωφελήσει και την τσέπη του, γιατί ενδεχομένως θα έχουμε και μια ελάφρυνση των δημοτικών τελών αν γίνεται μια σωστή διαχείριση, ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε συνεχώς αυξήσεις.
Μα μισό λεπτό, είναι απλό κύριε Κώστα, ναι, ναι. Ακούστε, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει το τέλος ταφής, που αυτό ξεκίνησε πέρυσι με 20 ευρώ το τόνο και θα πάει σε βάθος χρόνου 45 τα επόμενα 5 χρόνια.
Άρα λέτε κατευθείαν ότι εξοικονομείται.
Έχουμε ήδη πρόστιμα.
Ακριβώς.
Σχέση με το ότι δεν έχουμε δρομολογήσει να μειώσουμε να πιάσουμε τους στόχους.
Ωραία. Ανακύκλωση σοβαρά στην Κρήτη ακούμε τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Ερώτηση λοιπόν.
18% είναι. Αυτό είναι το ποσοστό.
Γιατί δεν έχει περπατήσει? Αυτή είναι η ερώτηση. Μα αν έχετε καταλήξει, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε πρώτα τα αίτια που δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο τέλος και στη λύση. Υπάρχει μια οπτική.
Σαφώς υπάρχει. Και να μιλάμε ειλικρινά και καθαρά,
για μετά
από 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση έχουμε συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι μόνο, είναι και ευθύνη των πολιτών, αλλά είναι και ευθύνη των φορέων. Ποτέ δεν δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακύκλωση. Δηλαδή, να σας πω παράδειγμα εγώ και το λέω καθαρά, αυτή τη στιγμή είχα ένα χωριό με 150 κατοίκους, δεν μπορούσα να πηγαίνει το και ο μπλε και ο πράσινος κάδος. Τα πηγαίναμε όλα μαζί πατσάλισσα δήμος. Έχουμε φύγει. Μετά υπάρχει στη γειτονιά μου ο μπλε κάδος και ανακυκλώνει 10 και υπάρχει ο ένας ο οποίος δεν έχει συλλογική, δεν τον ενδιαφέρει και πάει και ρίχνει με τη σακούλα μέσα με τα άσα. Αυτόματα με τα οικιακά πόλη. Αυτόματα όλος ο κάδος
έχει ακυρωθεί.
Πάει άχρηστος. Και τι που ανακυκλώνει 10 στη γειτονιά όταν ο ένας δεν ανακυκλώνει? Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Να μιλήσουμε ειλικρινά. Υπάρχουν και ζητήματα παιδείας και ζητήματα να ανταποκριθούν και οι ίδιοι φορείς σε όλη τη διαδικασία αυτή.
Ερώτηση, λοιπόν.
Είναι μόνο ένας που έχει την ευθύνη,
κύριε Πρόεδρε,
αλλά εδώ είναι, ναι, καθοριστικός ο ρόλος των πολιτών.
Ερώτηση. Πόσο μακριά, ίσως τώρα με αυτό το κλίμα και αυτή την περιγραφή που κάνουμε, ίσως να είμαστε πολύ μακριά, αλλά εγώ θέλω να το τολμήσω να το ρωτήσω, πόσο μακριά βρισκόμαστε από το σημείο, για παράδειγμα, τυχαία θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, το βρετανικό μοντέλο, το κάθε σπίτι ή κάθε πολυκατοικία να έχει τους δικούς τους δικούς της κάδους και να είναι και υπόλογοι γι' αυτό.
Κύριε Κώστα, πολύ μακριά.
Πολύ μακριά.
Καταρχήν, ας κάνουμε τώρα πολυκατοικία να έχει πρώτα καράζ και μετά βάλουμε τις κάδους. Πολύ μακριά είμαστε. Όσο και. Αλλά πρέπει να λέμε αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ μακριά σε αυτή την κουλτούρα. Το ξέρετε καλά, δεν είναι μόνο στη Βρετανία, είναι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Απαγορεύεται να εκδώσει οικοδομική άδεια, δεν έχει συγκεκριμένα πάρκινγκ και χώρους οι οποίοι θα έχει τα τρία ρεύματα της ανακύκλωσης με τους κάδους. Και γνωρίζετε ότι είναι συγκεκριμένες οι ώρες που λέει 8 και 5. Τερνάει το απορριμματοφόρο για να πάρει το μπλε κάδο. 8 και 11 είναι όλα, λειτουργούν ρολόι. Στην Ελλάδα, όποτε το επιχειρήσαμε, δεν έχει πετύχει. Υπόψη, και στην Κύπρο γίνεται αυτό. Πρόσφατα είχαμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Πράγματι, είδαμε, παραδείγματος χάρη στη Λευκοσία, ότι δουλεύουμε με το ρολόι. 8 και 5 περνάει για να πάρει τα ανακυκλούμενα μέσα στην ειδική σακούλα και περιμένει μπροστά στην πολυκατοικία και υπάρχει σακούλα, 8,5 ώρα παίρνει τα σύμμεκτα.
Άρα κύριε Πρόεδρε, ο στόχος της ανακύκλωσης επί της ουσίας με το μοντέλο όπως εφαρμόζεται, δηλαδή παράδειγμα τώρα είπατε κάτι πολύ κρίσιμο που έχετε απόλυτο δίκιο, όταν εκδίδεται, δηλαδή αν δεν αλλάξει το νομικό καθεστώς, όπως τώρα υπάρχει η υποχρεωτικότητα της πιλωτής για τις νέες οικοδομικές άδειες, αν δεν συμπεριληφθεί και η υποχρεωτικότητα για να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή.
Και κάποτε πρέπει να μπούμε και
στον κάδο.
Ο ρυπαίνων πληρώνει. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν πρόστιμα.
Ναι, αλλά για να συμβεί.
Πρέπει να πάρουμε το πολιτικό κόστος όποιοι ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση και τη δήμη και να επιβάλλουμε κάποιο πρόστιμα. Και βεβαίως, εγώ δεν λέω ότι από τη μια μέρα στην άλλη αλλάζει η συνείδηση. Πρέπει να ξεκινήσουν προγράμματα, ήδη κάνουν, ήδη έχουμε δρομολογήσει κάποια. Η πανδημία τα πήγε πολύ πίσω όλα αυτά. στο επίπεδο της εκπαίδευσης, αν ξεκινήσουμε γενικώς από τα σχολεία, από τα παιδιά μας, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια άλλη κουλτούρα στη νέα γενιά, η ανακύκλωση θα μείνει εκεί που είναι και θα προσπαθούμε με άλλους τρόπους να πιάσουμε το στόχο.
Άρα με αυτό το δεδομένο, και επειδή τουλάχιστον τα μέσα επόμενα χρόνια θεαματικά η κατάσταση ό,τι αφορά την ανακύκλωση δεν βλέπουμε να αλλάζει, αποκτά μεγαλύτερη...
Όταν μπουν τα εργοστάσια, το διευκρινίζω, θα κατεβούμε πολύ, θα προσεγγίσουμε τους στόχους. Όμως για να πιάσουμε τους στόχους, ένα καθοριστικό στοιχείο από το 30 να πάει στο 10 είναι η ανακύκλωση.
Μάλιστα. Αποκτά λοιπόν μεγαλύτερη σημασία το σενάριο, η επιλογή, η εναλλακτική που περιλαμβάνεται και στον επικαιροποιημένο σχεδιασμό της θερμικής επεξεργασίας.
Ακούστε τώρα, για να το διευκρινίσουμε αυτό. Στον περιφερειακό σχεδιασμό δεν περιλαμβάνεται θερμική επεξεργασία. Και εμείς σχεδιάζουμε με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, όχι τη θερμική επεξεργασία. Προσέξτε τώρα. Αυτή τη στιγμή όμως, στον εθνικό σχεδιασμό έχει προσθεθεί η θερμική επεξεργασία, δηλαδή καύση. Σε δευτεροβγενή καύσιμο, όχι απευθείας τα απορρίμματα, δηλαδή σε υπολείμματα που θα βγαίνουν από την ανακύκλωση και, ή από την διαλογή στην πηγή. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε 30 μονάδες που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και αυτές να πάνε αχρηστία και να πάμε να κάβουμε αμέσως το μπλεκάδο, κατευθείαν δηλαδή. Θα περνάει μια επεξεργασία όλη αυτή που εμείς έχουμε δρομολογήσει. Τώρα, στο επίπεδο λοιπόν της θερμικής επεξεργασίας, δηλαδή της καύσης, ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν αναφέρεται καν. Και δεν αναφέρεται γιατί ο σχεδιασμός εθνικός για πρώτη φορά αναφέρει εθνική θερμική επεξεργασία. Την ευθύνη όμως της χωροθέτησης των μονάδων, δηλαδή, και πού θα χωροθετηθούν, σε ποια περιοχή, δεν την έχει πλέον σε περιφερειακό ούτε η περιφέρεια, ούτε το περιφερειακό συμβούλιο, ούτε πολύ περισσότερο φόσμα και δήμοι. Την έχει το κεντρικό κράτος και το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Προσέξτε τώρα. Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα. Ακούω ότι θα μπει μια μονάδα στην Κρήτη, μια μονάδα εκεί κτλ. Έχει δοθεί μια μελέτη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται τα στοιχεία με βάση τις ποσότητες των απορριμμάτων που παράγονται σε όλη τη χώρα. Το πρώτο που θα εξετάσουν είναι αν είναι βιώσιμες αυτές οι μονάδες. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμη μονάδα θερμικής επεξεργασίας, δηλαδή καύσης, αν δεν έχει 150.000 τόνους επεξεργαμένο απόβλητο για να θερθεί. Δεν είναι βιώσιμη, δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή.
Στην Κρήτη πόσες χιλιάδες τόνοι μπορούν να παραχθούν για να καταστεί βιώσιμη?
150 θέλει για να είναι βιώσιμη.
Ναι, η Κρήτη τι δυναμική δίνει σε αυτό?
Η Κρήτη έχει περίπου 80, άρα δεν υπάρχει βιωσιμότητα στην Κρήτη.
Ναι, αλλά υπάρχει μαζί με τα υπόλοιπα νησιά, διότι ο σχεδιασμός...
Ούτε με τα υπόλοιπα νησιά πιάνει.
Ο σχεδιασμός, για να το πω για τους ακροατές, κύριε Πρόεδρε, ο σχεδιασμός εθνικός αναφέρει για 3-4 εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης. Ένα από αυτά...
Δεν αναφέρεται όμως σε... Ακούστε, κύριε Κώστα, γιατί έχει γίνει παρεξήγηση. Έχω δει διάφορα μέσα τα οποία λένε Κρήτη έχει μια μονάδα. Δεν προσδιορίζεται χωρικά το που θα γίνει. Προσδιορίζονται 4 με 5 μονάδες που η μελέτη θα αποδείξει πού είναι βιώσιμες για να γίνουν. Αυτό δεν είναι ευθύνη μας. Δεν είναι ευθύνη ούτε καν της περιφέρειας. Είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους. Και η μελέτη έχει ανατεθεί. Περιμένουν το πρώτο εξάμεινο του 23 ότι αυτή η μελέτη θα δείξει τη βιωσιμότητα των μονάδων και πόσες μονάδες θα είναι.
Ωραία. Επόμενο ερώτημα. Αν υποθέσουμε ότι προκρίνεται η Κρήτη, που είναι το πιο λογικό με την έννοια της έκτασης και της δυναμικότητας. Τώρα, να φεύγουν από την Κρήτη 80.000 για να μαζεύονται σε ένα άλλο νησί, κλείνω την παρένθεση. Η ερώτηση είναι η εξής. Είναι υποχρεωτικό ο περιφερειακός σχεδιασμός να εναρμονιστεί με τον εθνικό? Αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι, γιατί διαφορετικά δεν εγκρίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.
Άρα λοιπόν.
Τα έργα και προτάσεις που βάζεις, ακούστε τώρα, είναι το στοίχημα αυτό. Γιατί ένας ακροατής σας θα πει σήμερα, και γιατί εσείς δεν κάνετε το δικό σας περιφερειακό σχεδιασμό, άσχετα και πέρα από τον εθνικό. Γιατί δεν θα εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, και αν δεν εγκριθεί, οι δράσεις και τα έργα που
δεν χρηματοδοτούνται. Απολύτως κατανοητό. Άρα, από τη στιγμή που μπήκε η διάσταση της θερμικής επεξεργασίας, που να τολμήσω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο. Φυσικά, ο καθένας σκεπτόμενος ένα εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων σκέφτεται τώρα φουγάρα, ντουμάνια κτλ.
Τίποτα, κύριε Κώστα.
Υπάρχουν μοντέλα.
Το 1993, σαν αντιδήμαρχος Ηρακλείου, είχα πάει σε τρεις πόλεις της Γερμανίας και στη.
Μέσα στις πόλεις, μέσα στις πόλεις είναι αυτά.
Μέσα στην πόλη είχαν τρία εργοστάσια στην Κοπεγάγη. Και δεν με αυτή την τεχνολογία.
Και δεν τα καταλαβαίνει και κανείς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα εργοστάσιο. Μόνο όταν βλέπεις απ' έξω τα απορριμματοφόρα.
Τρία εργοστάσια θερμαίνανε όλη την Κοπεγάγη. Μην το πετάτε αυτό.
Ναι, σωστά το σημειώνετε, γιατί έχει ενοχοποιηθεί όλη αυτή η τεχνολογία που πλέον έχει εξελιχθεί κιόλας. Πόσο μάλλον λέτε τώρα εσείς για τη δεκαετία του 90 και βρισκόμαστε τώρα στα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 2000.
Εμείς κάνουμε ήδη μία μελέτη με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Αθηνών με την κυρία Λοϊζίδου και τον κύριο Γκίκα καθηγητές, οι οποίες αυτή η μελέτη που κάνουμε είναι μια πιλωτική πρόταση για αεροποίηση. Mm-hmm. Όπου δεν χρησιμοποιούμε καύση. Με υψηλές θερμοκρασίες αεροποιούνται τα υπολείμματα. Και αυτή είναι μια πιλωτική που ήδη εφαρμόζεται στην Αμερική. Δηλαδή έχουν προχωρήσει τεχνολογίες τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα περιβάλλοντος.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, εάν δεν αλλάξουν τα ποσοστά της ανακύκλωσης, η επεξεργασία δεν ξέρω αν θα είναι θερμική ή όχι. Αν δεν αλλάξουν, με το δεδομένο που μας είπατε, μας περιγράψατε το τέλος ταφής που αναγκάζει να πληρώνει η χώρα εξαιτίας της κοινοτικής οδηγίας που ακόμη δεν έχουμε καταφέρει τα στοιχειώδη εδώ να εφαρμόσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί να πάμε στο διατάφτα για τον πολίτη, αν θα συνεχίσει να αυξάνεται το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή να αυξάνεται η επιβάρηση, γιατί όταν λέμε ότι ένας Δήμος πληρώνει περισσότερα από ό,τι πλήρωνε, ξέρω, πριν από 3 χρόνια, δεν τα πληρώνει από κάποιο μαγικό χέρι, τα πληρώνει, τα μετακυλεί στο κόστος των τελών. Ερώτηση λοιπόν. Εάν βλέπετε ότι με την υφιστάμενη κατάσταση θα αναγκαστούν οι Δήμοι και με το πρίσμα της οικονομικής πίεσης που υπάρχει, θα αναγκαστούν οι Δήμοι να προχωρούν συνεχώς σε ανατιμήσεις των δημοτικών τελών.
Έτσι και αλλιώς θα χρειαστούν, κύριε Κώστα, για να είμαστε ειλικρινείς. Με βάση το ενεργειακό κόστος, αυτή τη στιγμή οι Δήμοι θα βρεθούν μπροστά σε αδιέξοδο. Και θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους με βάση τα νέα δεδομένα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η ΜΕΑ Ηρακλείου, η μονάδα προεπιλογής που λειτουργεί τώρα στο Ηράκλειο, είχε το μήνα ρεύμα 19 χιλιάρικα. Ξέρετε πόσο ήρθε μέσω όρο τον προηγούμενο χρόνο με την ενεργειακή κρίση? 59. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Να σας πω τα καύσιμα μεταφοράς στην Περαγαλίνο. Πόσο αυξηθήκαν. Διπλασιαστήκαν, το γνωρίζετε. Άρα. Μιλάμε τώρα για το ενεργειακό κόστος. Τώρα, είναι φανερό ότι αν δεν περιορίσουμε ή αν δεν ενδυναμώσουμε την ανακύκλωση και δεν περιορίσουμε αυτά που οδηγούμε στην ταφή, κάθε χρόνο θα παίρνει 5 ευρώ πάνω το τέλος ταφής και θα φτάσουμε μέχρι το σημείο που θα πληρώνουμε τον τόνο συν 45. Με το πρόστιμο που έχει το αντίστοιχο αυτό που λέμε το τέλος ταφής.
Έχω δεχτεί κάποια μηνύματα. Ένα από αυτά θα σας μεταφέρω από φίλο ο ακροατή. Δηλαδή, να πιστέψουμε, ρωτάει, ότι τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης πάνε κατευθείαν στους Περαγαλίνους.
Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Όταν τώρα, παραδείγματος χάρη, εξαρτάται από τους Δήμους. Παραδείγματος χάρη, Δήμους της Ενδοχώρας που βλέπουν ότι τα απορρίμματα των μπλε κάδων είναι περισσότερα τα άσα παρά τα ανακυπλούμενα, δεν έχει νόημα να τα πάνε στο ΚΔΑΗ. Ο Δήμος Ηρακλείου όμως το σύνολό του οδηγεί πρώτα στο ΚΔΑΗ τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης και στη συνέχεια το ΚΔΑΗ τα υπολείμματα τα πάει στην Περαγαλίνους ή τα ανακυπλούμενα τα δίνει στην αγορά.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας στο δημοσίο διάλογο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, ο κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. Νομίζω ότι ήταν και απολύτως ειλικρινής. Είμαστε πολύ μακριά από το να καταστεί μια σοβαρή εναλλακτική η ανακύκλωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είμαστε πολύ μακριά από το να συμπιέσουμε τα κόστη και όλο αυτό έχει κατ' επέκταση επίπτωση στα δημοτικά τέλη. Δηλαδή η μη ανακύκλωση που ευθύνη έχουν πρωτίστως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι πολίτες οι ίδιοι, θα έρθει να κουμπίσει πάνω τους. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν αφορά το μέσο νοικοκυριό. Τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης που εξακολουθούν να υπάρχουν παρά τις όποιες πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί τα προηγούμενα χρόνια, σε επίπεδο Κρήτης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πολλά έχουν λεχθεί, πολλά έχουν γραφτεί επί μια εικοσαετία σχεδόν για την περιβόητη μονάδα θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων, καύσης. Δηλαδή, οι τεχνολογίες ήδη υπήρχαν που μπορούν να δώσουν σοβαρά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία και ταυτόχρονα να μην έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τεχνολογίες που υπήρχαν ήδη από δεκαετία του 80 και του 90, πόσο μάλλον που έχουν εξελιχθεί πλέον μετά την πάροδο 2 και 3 δεκαετιών και αποτελούν ουσιαστικά μια αυτονόητη πραγματικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ως τέτοια θα πρέπει κάποια στιγμή να την δούμε, υπό προϋποθέσεις φυσικά και ασφαλιστικές δικλείδες, να τη δούμε και στην Κρήτη, εάν δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να βάζουμε λεφτά σε χωματερές που εντάξει είναι χιτά πλέον για τον ενταφιασμό των απορριμμάτων. Είναι μια τεχνολογία που εφαρμόζεται, είναι σίγουρα πιο σύγχρονη για τον χιτά των Πέρα Γαλλίνων, αλλά δεν πάβει να είναι χιτά κακά τα ψέματα, με ό,τι αυτό σημαίνει και σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητά του, κάποια στιγμή θα χρειαστούν και περαιτέρω έργα, και σε ό,τι αφορά και το κόστος, γιατί όλο αυτό έχει υπέρμετρο κόστος για τους δήμους και κατ' επέκταση για τα νοικοκυριά. Πάμε, μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφω.